WWM. Ο μελωδικός σταθμός.
Κυρία Δαλαμάγκα, καλογύρου, καλησπέρα από την Ομογένεια της Αυστραλίας και καλή σας χρονιά. Μας ακούτε?
Καλησπέρα σε όλους. Βεβαίως, σας ακούω με πολύ χαρά. Καλή χρονιά σε όλους, με χαρά, με υγεία, με καλή τύχη και με ό,τι καλύτερο μπορούν να σκεφτούν και να συγκεντρώσουν στο κεφάλι τους θετικά. Όλοι οι άνθρωποι.
Πολύ ωραία. Να επαναλάβω ότι, παιδιά, εδώ έχουμε τον Αντώνη Πατζή, την Αμάντα Τσιάλα, τον Παύλο Θεοδωρακόπουλο. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία γενικώς εδώ με την Ομογένεια. Καλέσαμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Να ξεκινήσω λίγο τη συμβατική.
Είναι πάρα πολύ το ενδιαφέρον σας.
Ναι, αλίμονο. Να ξεκινήσουμε λίγο αντισυμβατικά. Ποια είναι η σχέση σας με την Αυστραλία πριν της απόφασης να ανεβάσετε το συγκεκριμένο θεατρικό, αν υπάρχει βέβαια κάποια σχέση?
Απόλυτο μηδέν. Δεν έχω έρθει ποτέ στην Αυστραλία. Μόνο που έχω από την Αυστραλία είναι κάποια ενθυμήματα, να το πω έτσι, από τα πολύ παιδικά μου χρόνια, όπου κάποια παλικαράκια που έφευγαν για την Αυστραλία από τη γειτονιά μας, ο Γιάννης, ο Αλέκος, ο Δημήτρης, έρχονταν να χαιρετήσουν τους γονείς μου πριν φύγουν για την Αυστραλία. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να κρύβεται κάτω από το κρεβάτι για να μην τους δει, γιατί θα έκλαιγα όταν θα τους έβλεπα που θα φεύγανε, γιατί τότε στο παιδικό μου μυαλό η Αυστραλία ήταν κάπου στο πουθενά, κάπου που όταν πηγαίνεις ποτέ δεν γυρίζεις, κάπου που κανένας ποτέ δεν ξέρει τι σε περιμένει εκεί, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε τώρα, αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για τη μεταφορά των 10 αυτών ιστοριών στο θεατρικό σανίδι. Τι θα βιώσουν αυτοί που...
Όλα,
ναι, παρακαλώ, ναι.
Πρώτα απ' όλα να σας μιλήσω πώς ξεκίνησε η όλη ενασχόληση του Αγγέλων Δήμα με την Αυστραλία. Αν θέλετε, μπορώ.
Βεβαίως, ναι. Σας ακούμε, ναι.
Ωραία. Κοιτάξτε, πριν από κάποια χρόνια, το 2018, επειδή εμείς στο Αγγέλων Δήμα, το Αγγέλων Δήμα είναι ένας τόπος συνάντησης Ανατολής Δύσης και κάθε χρόνο επιλέγουμε μία χώρα η οποία είναι θεατρικά παρθένα για τον Έλληνα θέατη, και από εκεί ψάχνω, βρίσκω θέατρα, τα μεταφράζω, θέατρα, λέω, θεατρικά έργα, τα μεταφράζω και τα παρουσιάζουμε. Τότε η χρονιά είχε αφιερωθεί ως χώρα αναφοράς η Αυστραλία. Είχαμε βρει δύο έργα, τα οποία ήταν και παρουσιάστηκαν, ήταν Αυστραλιών συγγραφέων. Το ένα ήταν το σπίτι στη Σοφίτα και το άλλο ήταν το σπίτι στη Λίμνη. Λοιπόν, αυτά παίχτηκαν. Εμένα κέντρισε το ενδιαφέρον μου ο τρόπος με τον οποίο γράφουν οι Αυστραλοί συγγραφείς που τότε αντιμετωπίσαμε. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μετά από έρευνα πολύ, επιλέχθηκαν κάποια, ίσως και 35-36 έργα, τα οποία διαβάστηκαν και από αυτά ξεκαθαρίστηκαν κάποια 6, τα οποία παρουσιάζονται φέτος. Με συγκλώνησε πραγματικά η θεατρική παραγωγή της Αυστραλίας, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν και την ιστορία της χώρας, αλλά και την σημερινή ζωή οι Αυστραλοί συγγραφείς, γι' αυτό επιλέχθηκαν αυτά τα 6 έργα. Και εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, έρχομαι τώρα στο Έφυγες με το Πατρίς. Εκείνη τη στιγμή που έγινε η πρώτη ανακοίνωση ότι εμείς θα παρουσιάσουμε αυτά, παίρνω ένα mail από τον κύριο, από τον Κώστα Κατράπη, ο οποίος Κώστας Κατράπης μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έχει γράψει ένα βιβλίο για τους Έλληνες στην Αυστραλία, που ήταν πραγματικά κάτι που μου έλειπε από το αφιέρωμα αυτό στην Αυστραλία. Γιατί ακούγονταν οι φωνές 6 Αυστραλίων συγγραφέων, αλλά δεν ακούγονταν η ελληνική φωνή εκεί μέσα. Οπότε συναντιόμαστε με τον Κατράπη, τον Κώστα, παίρνω το βιβλίο με έναν πολύ ανορθόδοξο τρόπο, γιατί δεν ήμουν καν στην Αθήνα. Τέλος πάντων, πάρθηκε η απόφαση ότι αυτό θα γίνει θέατρο. Από τις 10 ιστορίες, οι οποίες μιλάνε για καθημερινή ζωή Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, κυρίως στη δεκαετία του 60, με όλα τα καλά και με όλα τα κακά που έχουν μεταφερθεί εκεί, με όλα τα χαρακτηριστικά της φυλής από την Ελλάδα μέχρι την Αυστραλία που έχουν φτάσει, έτσι. Λοιπόν, 7 διαλέχθηκαν από αυτές τις ιστορίες, γιατί μπορούσαν πιο αποτελεσματικά να γίνουν θέατρο, και αυτά απετέλεσαν τον κορμό της θεατρικής παράστασης «Έφυγες με το Πατρίς». Το «Έφυγες με το Πατρίς» είναι ένας τίτλος που δόθηκε στην παράσταση, ενώ το βιβλίο του Κώστα Κατράπη ονομάζεται «Αυστραλία 10 ιστορίες» και έχει εκδοθεί από έναν εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα που λέγεται «Μοφ Σκίουρος».
Πολύ ωραία.
Αυτά έτσι πολύ συνοπτικά. Πολύ... Και ό,τι θέλετε ειδικό, βεβαίως να σας απαντήσω. Βεβαίως, με χαρά μεγάλη.
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω, παιδιά, θέλετε να κάνετε ερωτήσεις.
Ναι, ναι, θα ήθελα, λόγω είμαι πιο παλιός μετανάστης από τα παιδιά του συναδέλφους εδώ, θα ήθελα έτσι...
Κάναμε να... τον Παύλο, ο Παύλος.
Ναι, ο Παύλος. Θεοδωρακόπουλος.
Ωραία, ωραία, η Μαργαρίτα. Εγώ, ναι. Ωραία, εγώ η Μαργαρίτα.
Κυρία Μαργαρίτα, έχω διαβάσει αρκετά βιβλία για τους Έλληνες εδώ της Αυστραλίας. Έχω ακούσει αρκετές ιστορίες. Τους έχω φέρει στο ραδιόφωνο. Έχουν πει πώς ήρθανε. Και μάλιστα μπροστά μου κρατάω και ένα βιβλίο που λέγεται «Η Ελληνίδα στη μετανάστευση», που έχει γραφτεί το 1988. Θα ήθελα από στο θεατρικό αυτό που παρουσιάζεται «Έφυγες και εσύ με το Πατρίς», να μας πείτε μια ιστορία, ας πούμε, κάτι να, αν μπορείτε να μας περιγράψετε, να κεντρήσετε το ενδιαφέρον των ακροατών μας.
Βεβαίως. Μπορώ να σας πω δύο αντίθετες ιστορίες.
Μάλιστα.
Μια ιστορία λοιπόν που ένα νεαρό παλικαράκι φτάνει στην Αυστραλία... όχι για οικονομικούς, αλλά για πολιτικούς λόγους, και εκεί αποφασίζει ότι αυτή είναι η χώρα στην οποία θέλει να μείνει παρά τις αδεξιότητες και παρά τα διάφορα τα οποία προκύπτουν στη δράση του εκεί, στην ζωή του εκεί εν γέννη. Επίσης, ένα αντίθετο, ας πούμε, μια αντίθετη ιστορία είναι η ιστορία της Κικής, η οποία Κική είναι ένα κορίτσι από τη Ζαχάρο της Ηλίας, όπου μένει αρφανό από πατέρα. Η μάνα έχει πολλά παιδιά, δεν ξέρει τι να τα κάνει. Το μικρότερο από όλα αποφασίζει να το στείλει στην Αυστραλία για νύφη. Έχει μια φωτογραφία ενός γαμπρού στο πορτοφόλι της και ξεκινάει με το Πατρίς. Φεύγει με το Πατρίς να πάει στην Αυστραλία να παντρευτεί αυτόν που της στάλθηκε, τη φωτογραφία του. Όμως αυτό που της συμβαίνει είναι ότι πάνω στο καράβι ερωτεύεται ένα άλλο παλικαράκι που είναι από την Κέρκυρα και πάει και αυτό στην Αυστραλία για να βρει την τύχη του. Το κορίτσι είναι ένα τίμιο κορίτσι, έχει δώσει το λόγο του, δεν θέλει να παραβεί, ας πούμε, τη συμφωνία την οποία έχει κάνει. Όταν ο νεαρός από την Κέρκυρα της λέει «θέλω να σε παντρευτώ», πάνω στο καράβι μέσα στη διάρκεια των 32 μερών, αυτή του λέει «όχι», χωρίζουν, πηγαίνει στην Αυστραλία, εκεί τη βρίσκει μια ζωή στο Σίδνεϊ, αυτός ο νεαρός, ο Κερκυραίος, κατεβαίνει στη Μελβούρνη, αυτή κατεβαίνει στο Σίδνεϊ, παντρεύεται, κάνει δύο παιδιά. Και εν πάση περιπτώσει η ζωή της μέσα στο σπίτι της, όχι στην Αυστραλία την ίδια, δεν είναι όπως την φανταζόταν. Όπου κάποια στιγμή παρουσιάζεται ξανά από τη Μελβούρνη ο νεαρός Κερκυραίος μετά από χρόνια να έχει κάνει δύο παιδιά. Της λέει ότι εξακολουθεί να την αγαπάει, εξακολουθεί να τη θέλει. Αυτή του ξαναλέει όχι. Και εδώ πέρα είναι η κατάληξη αυτής της ιστορίας, όπου αυτό το κορίτσι θα ζήσει σε αυτήν την οικογένεια την οποία έφτιαξε και θα προσπαθήσει μέσα σε αυτή την οικογένεια που έφτιαξε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και για τον εαυτό της και για τον άντρα της και για τα παιδιά της. Υπάρχουν επίσης ιστορίες οι οποίες είναι ένα πασχαλινό τραπέζι, στο οποίο πασχαλινό τραπέζι συναντιούνται ένα σόι ολόκληρο. Είναι ο πατέρας, ο οποίος κάνει και τα έξοδα, με τα δύο του τα αγόρια, με τον γαμπρό και με την κόρη και με τα εγγόνια όλα αυτά. Και ένας, ο γαμπρός δηλαδή, είναι ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αγαπήσει την Αυστραλία και την έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους, ο γαμπρός είναι εκείνος ο οποίος αμάν δεν θέλει με τίποτα να κάτσει, θέλει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα. Και είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον πεθερό και τον γαμπρό, οι οποίοι διατυπώνουν και οι δύο ο καθένας στις δικές του θέσεις. Ο ένας για ποιο λόγο θέλει να φύγει και ο άλλος για ποιο λόγο δεν θέλει να φύγει ο γαμπρός. Είναι ένα ευχάριστο, ας το πούμε, σκηνικό και μια ευχάριστη κατάσταση, η οποία εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι σε αντιπαλότητα για αυτό το θέμα, όμως δεν πάβουν να είναι μια αγαπημένη οικογένεια, μια στεριωμένη οικογένεια και μια οικογένεια η οποία έχει βρει ένα δρόμο, έτσι. Πολύ απλά μπορώ να σας πω αυτά. Και υπάρχουν και άλλα βέβαια μέσα στην ιστορία, μέσα στην παράσταση.
Πολύ, πολύ όμορφα και μου θυμίσατε παλιές ιστορίες και έτσι την αναφέρω μία όπου στείλανε στη νύφη τη φωτογραφία για το γαμπρό από εδώ από την Αυστραλία, όπου είχε στείλει μια φωτογραφία όταν ήταν πιτσιρικά του δημοτικού. Και όταν ήρθε το κοριτσάκι εδώ βρήκε έναν παππού που έπρεπε να τον παντρευτεί όμως, γιατί δεν μπορούσε να γυρίσει.
Υπάρχει και μια τέτοια αναφορά που λέει στείλανε μια κοπελίτσα από το Λεωνίδιο και όταν ήρθε εδώ πέρα έπαθε πανικό και έπρεπε να ξαναγυρίσει. Την είχαν φέρει στην Αυστραλία και λέει με αυτόν τον τροπολιτσιώτη που τη φέρανε στην Αυστραλία, αυτή δεν ήταν δυνατόν να κάτσει. Έπρεπε λοιπόν να φιλοξενηθεί από κάποιον, δεν θα κάνει στη ζωή τη μετά από αυτό το πράγμα που τη βρήκε. Ναι, 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 ναι. Ως τώρα τι γινόταν και αυτό, γιατί όχι.
Έχει και μια τραγικότητα όλες αυτές τις ιστορίες που διαδραματίστηκαν το 50 και το 60 που ερχόντουσαν εδώ πέρα, δηλαδή.
Η νοοτροπία τότε ήταν τελείως διαφορετική.
Να πω κάτι Αντώνη, σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Προχθές, γιατί εμείς τώρα είμαστε. Εμείς είμαστε.
Νεομετανάστες.
Εμείς είμαστε νεομετανάστες. Είμαστε τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε ζήσει το πατρίς, δεν έχουμε ζήσει τέτοια.
Εμείς είμαστε της κρίσεως του
10. Με αεροπλάνο,
με αεροπλάνο, με τις
αίθουσες. Ναι, έχουμε και μια ιστορία του Βασίλη του Μπαϊτά μέσα, ο οποίος δεν άντεξε, άντεξε μόνο ένα χρόνο. Και λέει, τώρα όμως ήρθα με το Πατρίς, αλλά φεύγω με το Κουάντας.
Ναι. Με το Κουάντας.
Το Κουάντας μετά.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί μίλαγα με δεύτερης γενιάς, ο οποίος έχει γεννηθεί εδώ, έχει σπουδάσει εδώ, αλλά είναι Ελληνοαυστραλός και μου έλεγε για το Πατρίς, το οποίος δεν έχει ταξιδέψει ποτέ, έχει ακούσει τόσα πολλά, δηλαδή ο ίδιος που έχει γεννηθεί εδώ και δηλαδή έχει μπει αυτό το καράβι, αυτό το όνομα, έχει μπει
δεν
μέσα
είναι,
στο...
Δεν είναι και ηρωνία, δηλαδή, να λέει το καράβι που σε φέρνει στην Αυστραλία να λέγεται Πατρίς.
Ναι.
Δεν έχει μια ηρωνία κιόλας.
Ναι, ηρωνικός.
Υπάρχει, υπάρχει...
Γιατί μπορεί να κάνεις και εδώ μια καινούργια πατρίδα. Δηλαδή, εξαρτάται από πού το βλέπει κανένας, έτσι δεν είναι.
Να σας πω ότι...
Μια πατρίδα που φεύγει και μια πατρίδα που έρχεται.
Η πλειονότητα των μεταναστών της εποχής εκείνης, των δεκαετιών 50 και 60, είχαν στο μυαλό τους να έρθουν να κάτσουν 3-4 χρόνια εδώ και να γυρίσουν
πίσω. Ναι. Αυτοί είχαν όριο τα 5. Ναι. Ίσως το όριο τα 5 να ήταν επειδή τότε μπορούσαν να πάρουν υπηκότητα, ίσως κάτι τέτοιο. Αλλά πάντως το λέει συχνά μέσα στις ιστορίες. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μέσα στις ιστορίες και πολλές υποϊστορίες, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή υπάρχουν διηγήσεις μέσα, ας πούμε, στην ιστορία. Όλοι όταν διηγούνται την ιστορία τους ξεκινούν πάντα από την Ελλάδα. Οι ιστορίες ξεκινούν από το τι άφησαν πίσω. Δηλαδή την ιστορία τους και το παρελθόν και το οικογενειακό παρελθόν και το περιβάλλον της Ελλάδας από το οποίο έφυγαν, το οποίο δικαιολογεί και το τι έφυγαν. Ορισμένα από αυτά είναι κομικά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που διηγώντας ένας άνθρωπος τις ιστορίες αυτές για την Ελλάδα διηγεί κάποια περιστατικά που του συνέβησαν εκεί όταν ήταν νεότερος, που τον έφτασαν τέλος πάντων να ξεκινήσει και να πάει στην Αυστραλία, τα οποία είναι πραγματικά κωμικά, όμως είναι και καθαρά ελληνικά περιστατικά. Ας πούμε, αυτός αποφάσισε να πάει στην Αυστραλία γιατί κάποια στιγμή πήγε δικαστήριο ως μάρτυρας για κάποιον που του είχαν φάει τα πρόβατα κάποιου άλλου τα μπέλια, έτσι. Και από εκεί και πέρα διηγείται αυτός τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς ήταν το περιβάλλον το οποίο δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να σηκωθεί να φύγει να πάει στην Αυστραλία. Ωστόσο, εμείς καταγράφουμε μέσα στο μυαλό μας και την ελληνική πραγματικότητα όταν έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι με το Πατρίς. Ναι. Και μάλιστα ερωτήθηκα, πρέπει να σας πω, τι εκπροσωπεί για μένα το Πατρίς. Από την εφημερίδα Τα Νέα, μια δημοσιογράφος που ενδιαφέρθηκε για την παράσταση αυτή και με ρώτησε τι εκπροσωπεί για μένα το Πατρίς, που ούτε ταξίδεψα με το Πατρίς, ούτε το έζησα το Πατρίς ποτέ, έτσι δεν είναι. Και τι να σας πω, ήταν πολύ αυθόρμητη η απάντηση δικιά μου, ότι αυτό το καράβι είναι ένας συμβολισμός πια. Δηλαδή ένα σύμβολο, ένα πράγμα που τι λέει. Λέει όλοι αυτοί που ανέβηκαν σε αυτό το καράβι για να πάνε στο άγνωστο, έφευγαν ο καθένας με το δικό του τρόπο και με το δικό του πόθο. Δηλαδή αυτό που γι' αυτόν ήταν απραγματοποίητο στην πατρίδα του, ήταν ανέφικτο στην πατρίδα του, ήθελε με αυτόν τον τρόπο, ταξιδεύοντας με αυτό το καράβι και πηγαίνοντας αλλού, να το πραγματοποιήσει, να το κάνει εφικτό. Και είναι μία, ας το πούμε, λαχτάρα που εκπροσωπεί πλέον για μένα αυτό το καράβι, εκπροσωπεί τη λαχτάρα του κάθε ανθρώπου που ανέβηκε πάνω και έφυγε με αυτό, να κατακτήσει κάτι που θα του άλλαζε τη ζωή. Κάτι που θα έκανε το ανέφικτο, θα το έκανε εφικτό. αυτό για μένα πλέον εκπροσωπεί αυτό το καράβι. Και βέβαια περιττό να σας πω ότι όταν μπαίνει κανείς στην αίθουσα που είναι η παράσταση, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι μια τεράστια εικόνα του Πατρίς. Γιατί η παράσταση είναι το Πατρίς. Είχαμε την τύχη, έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με έναν καταπληκτικό νέο μουσικό, ο Φάνης Κακοσέος, ο οποίος έχει γράψει μια πραγματικά επική μουσική για αυτήν την παράσταση. Δηλαδή, όταν μπαίνει κανείς μέσα στη θεατρική αίθουσα, βλέπει την εικόνα και βλέπει και τη λαχτάρα. Ακούει μάλλον τη λαχτάρα. Βλέπει την εικόνα και ακούει τη λαχτάρα αυτού που θα πάει, που θα φύγει με το Πατρίς. Πραγματικά σας λέω, ήταν ένα μεγάλη τύχη με αυτή τη μουσική, η οποία είναι και στην αρχή και στο τέλος της παράστασης διαφορετική και στην αποχώρηση των θεατών, που το Πατρίς δεν φεύγει ποτέ από μπροστά τους. Είναι πάντα μπροστά, εκεί φαίνεται. Και ήταν ένα πολύ όμορφο καράβι εδώ που τα λέμε. Και η φωτογραφία του που βρήκαμε και μεγεθύναμε και προβάλλουμε, είναι μπροστά στη γέφυρα, τη μεγάλη γέφυρα του Σίδνεϊ.
Κυρία Μαργαρίτα, ακούγοντάς σας, έτσι εδώ μπήκαμε έτσι αψυχολόγητα, μας ήρθε η ιδέα να πάρουμε το αεροπλάνο να έρθουμε να δούμε την παράσταση.
Εγώ νόμιζα, συγγνώμη, εγώ νόμιζα.
Αλλά υπάρχει όμως μετά δεύτερη σκέψη, γιατί να πάρουμε εμείς το αεροπλάνο και να μην έρθετε εσείς
εδώ, σωστά.
Που θα το δούνε και θα κλάψουν πάρα πολύ να δούνε την παράστασή
σας. Ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω, παιδιά, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι από την ώρα που πήρα το βιβλίο, αυτό το βιβλίο στα χέρια μου, το οποίο σας εκμυστηρεύομαι, ότι ήμουν τότε, ήταν κατά καλό καιρό και ήμουν εκτός Αθήνας, δηλαδή στο πουθενά. Εκεί λοιπόν, στο πουθενά, όταν μιλήσαμε με τον Κατσάπη, κατά σύμπτωση σε εκείνο το πουθενά, θα ερχόταν ο γιώκας του με τρεις φίλους του. Και ήρθαν τα παιδιά την επόμενη μέρα που μιλήσαμε με τον Κατσάπη, 2 χιλιόμετρα πιο πέρα από μένα, ήρθαν για να μείνουν για μερικές μέρες. Σας λέω αλήθεια, το πήρα το βιβλίο έτσι, σαν να μου το έριξε ο ουρανός από πάνω από το κεφάλι μου. Και την ώρα που μου το έριξε ο ουρανός πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να έχω διαβάσει τίποτα από αυτό το έργο, τίποτα από αυτό το πράγμα που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, το οποίο είναι σπουδαίο πραγματικά ως κείμενο, είπα αυτό είναι μοιραίο, αυτό πρέπει να γίνει παράσταση. Και όταν άρχισε να γίνεται παράσταση και αρχίσαμε να δουλεύουμε και με τους ηθοποιούς και με τους άλλους τους ανθρώπους, τους συνεργάτες, είπαμε, βέβαια, αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η Αυστραλία. Έτσι λέγαμε από μόνοι μας. Μακάρι να βρεθούν οι προϋποθέσεις.
Βεβαίως.
Μακάρι να δημιουργηθούν. Έτσι κι αλλιώς, μικρή παράσταση, δηλαδή στην ουσία αυτό δεν απαιτεί παραπάνω. Έχει γίνει, να σας πω κάτι. Σκεφτήκαμε όλοι ότι δεν έχει κανένα νόημα να παλέψουμε με την εικόνα. Έπρεπε να παλέψουμε με το λόγο, γιατί ο λόγος είναι αυτός που μετράει.
Σωστά.
Έχει γίνει
σωστά.
Μια παράσταση που φαίνεται απλή, δεν είναι απλοϊκή, είναι απλή. Και γι' αυτό το λόγο μεταφέρεται και πάρα πολύ εύκολα. Αυτή μπορεί να παιχθεί οπουδήποτε, ειλικρινά σας λέω, οπουδήποτε.
Εμείς πάντως θα φροντίσουμε να σας βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα, θα το προτείνουμε.
Υπάρχει ένα μεγάλο
φεστιβάλ, το οποίο στο πλαίσιο του ελληνικού φεστιβάλ, τόσο της Μελβούρνης όσο και του Σίδνεϊ, προβάλλονται και ανεβαίνουν παραστάσεις. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Βεβαίως. Να, λοιπόν, ανοίγει και μια... Ανοίγει...
Εγώ νομίζω, εμείς 4-5 άνθρωποι είμαστε όλοι που θα πρέπει να ταξιδέψουμε.
Το καταλαβαίνετε,
κανένας στρατός ανθρώπων, τίποτα.
Ναι.
Κυρία Μαργαρίτα, Αμάντα εδώ.
Αρούς, Αμάντα. Μιλάω με την Αμάντα.
Ναι.
Το έφυγες με το Πατρίς, αν έρθει εδώ στην Αυστραλία, θα χτυπήσεις τη φλέβα της ομογένειας, θα γίνει το κάτι άλλο, γιατί όλοι θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτή την παράσταση.
Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Εγώ
είναι
ακούω γεγονός. Ιστορίες.
Τώρα με φέρνετε, τώρα με φέρνετε σε μία άλλη κατάσταση.
Πείτε μου.
Όταν ανακοινώθηκε αυτή η παράσταση, άρχισα να παίρνω τηλεφωνήματα από ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα και έχουν επαναπατριστεί από την Αυστραλία και με έδωναν τηλέφωνο, ειλικρινά σας λέω, κλαίγοντας. Με πήρε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητο και άκουσε από το αυτοκίνητο μία ανακοίνωση της παράστασης. Και μου λέει, πηγαίνω στην Καλαμάτα γιατί έχω εγκατασταθεί στην Καλαμάτα. Σταμάτησα το αυτοκίνητο γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να τηλεφωνήσω και να σας πω, το Φλεβάρι που θα ξαναείμαι στην Αθήνα Θα σας φέρω 15 ανθρώπους από την Καλαμάτα που είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι μετά από τη Μελβούρνη. Πάει αυτό το ένα. Μου τηλεφωνεί μια άλλη κυρία κλαίγοντας, η κυρία κλαίγοντας, και μου λέει τι ήταν αυτό που άκουσα, καλή μου, τι ήταν αυτό που άκουσα. Δεν πρόκειται τίποτα, πότε ξεκινάει αυτό, πότε ξεκινάει αυτό. Και ήρθε και το είδε στην πρώτη παράσταση με τον άντρα της, ο οποίος άντρας της πήγε μετά από αυτήν. Αυτή ήταν εκεί και πήγε ο άντρας της εκεί και τη βρήκε τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε για να παντρευτούν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πρώτα περιστατικά. Και στη συνέχεια, όταν έγιναν οι παραστάσεις και άρχισαν την Κυριακή την περασμένη, οι ταμείες μας έπαθε ένα πανικό. Γιατί? Γιατί ξαφνικά, ενώ δεν είχαν κλείσει θέση, ήρθαν 7 άνθρωποι, οι οποίοι 7 άνθρωποι δεν τους είχε φέρει ο συγγραφέας, δεν τους είχα φέρει εγώ, δεν τους είχε φέρει κανένας. Ακούσανε απλώς για αυτό το πράγμα και τις είπαν στο ταμείο φτάνοντας, εγώ έχω περάσει από εκεί. Ο ένας της έλεγε 36 χρόνια, ο άλλος της έλεγε 20 χρόνια. Ο άλλος της έλεγε 30 χρόνια. Ήρθαν να το δουν, αλήθεια σας το λέω.
Χτύπησε δηλαδή, φλέβα αυτό το πράγμα.
Να σας πω ότι εμείς το μάθαμε μέσα από έναν Έλληνα.
Χτυπάνε και τα τηλέφωνα.
Χτυπάνε και τα τηλέφωνα.
Εγώ κυρία Μαργαρίτα, Παύλος εδώ, το έμαθα από έναν φίλο. Μου λέει θα πάω απόψε θέατρο και έχει
Παύλο,
και διάβασα τα νέα μου λέει και διάβασα εκεί, εμπήκα εγώ στο Google, έμαθα ποια είναι η σκηνοθέτης και έτσι έγινε η επαφή.
Παύλο, το διάβασα εγώ.
Εγώ τώρα να σας πω και ένα πράγμα, συγγνώμη που σας διακόπτω αλλά πρέπει να το πω. Να σας πω ένα πράγμα το οποίο στην ουσία εμάς μας εκθέτει. Ήταν τέτοια η συγκίνηση του άντρα ηθοποιού στην παράσταση, ώστε ξέχασε τα λόγια.
Ξέρετε
αυτό, επαγγελματίας άνθρωπος. Ξέχασε τα λόγια από συγκίνηση. Και όταν μετά τον είδα, λέει, τι ήταν αυτό καλό. Μου λέει, δεν μπορούσα, θα έβαζα τα κλάματα. Με αυτά που έβαζα, θα έβαζα τα κλάματα. Που δεν έχει ζήσει στην Αυστραλία αυτός.
Συγκίνηση και όχι μόνο. Να σας πω κάτι, παιδιά,
να
με το
πούμε ότι σπάνε τα τηλέφωνα. Εδώ
σήμερα
σας ακούνε.
Το Πατρίς.
Πάρε ένα τηλέφωνο.
Σήμερα.
Βγάλουμε ένα τηλέφωνο από εδώ.
Να απαντήσουμε ένα το Πατρίς τώρα. Αλλά να σας πω την ιστορία σήμερα. Έβλεπα το Instagram και ξαφνικά βλέπω ότι η γιαγιά Χέλεν Ντέντες, η οποία παρουσιάζει τη μαγειρική της συνέχεια. Και έχει μια φωτογραφία της, η οποία τραγουδούσε στο Πατρίς.
Σοβαρά.
Τραγουδούσε στο Πατρίς εκείνο τον καιρό, ερχόμενη στην Αυστραλία, αλλά δούλευε τραγουδίστρια μέσα στο καράβι.
Αλήθεια σας το λέω. Ανατρίχιασα τώρα.
Και τώρα, αυτή η κυρία Δέδες έχει γίνει, μιλάμε πάρα πολύ γνωστή στο social media, την έχουν βάλει στα ελληνικά κανάλια σε σύνδεση, διότι αυτή η μαγειρική που κάνει και τα εστιατόρια Δέδες, ξέρετε τα εστιατόρια, το Deck House. Ναι, λοιπόν, αυτή η κυρία συνδέθηκε πόσες φορές μετά με την ελληνική τηλεόραση και σήμερα κατάλαβα ότι τραγούδωσε στο Πατρίς, ερχόμενη εδώ. Και μετά έμεινε Αυστραλία.
Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, δεν ξέρουν, μιλάμε με την κυρία Μαργαρίτα Σαλαμάκα Καλογύρου, η οποία είναι η σκηνοθέτης του θεατρικού Εύχεσμα του Πατρίς, το οποίο ανέβηκε την προηγούμενη Κυριακή.
Έκανε και τη θεατρική διασκευή.
Ανεβαίνει στο θέατρο Αγγέλου Βήμα, σε ένα φανταστικό νεοκλασικό κτίριο, πρέπει να πω.
Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Σατοβριάνδου.
Σατοβριάνδου 53,
στο κέντρο, στο κέντρο. Στο εθνικό θέατρο είμαστε.
Σατοβριάνδου 36, διαβάζοντα, σταθμό Μέτρο Μετρόνια, Ομόνια. Και μιλάμε γενικώς για αυτή την εμπειρία, γιατί τελικά και σας ακούνε εδώ πέρα, σας ακούει υπαρχία, πρέπει να σας πω, τα τηλέφωνα έχουν σπάσει.
Είμαι πολύ συγκινημένη, τώρα δηλαδή ειλικρινά σας λέω, είμαι και εγώ πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι ένα τόσο γνήσιο και αυθόρμητο πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα όσοι έχουν λίγο μυαλό καμαρώνουν πάρα πολύ για την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας. Και ακούγονται τα καλύτερα λόγια από ανθρώπους που έχουν δει, έχουν έρθει, γνωρίζουν ανθρώπους, γνωρίζουν την προκοπή την οποία έχουν κάνει, τους έχουν διηγηθεί το πείσμα, το κουράγιο, τον αγώνα, το φιλότιμο με το οποίο έχουν φτάσει στα σημεία που έφτασαν, πώς μεγάλωσαν τα παιδιά τους, πώς τους έδειξαν το δρόμο τον ελληνικό, αλλά τα άφησαν να εξελιχθούν και σύμφωνα με την καινούργια πατρίδα. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω ότι, δεν ξέρω, πραγματικά είναι πέρα από τα λόγια αυτό. Είναι πέρα από τα λόγια. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Alison Duncan, η οποία είναι η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, έχει τόσο πολύ αγκαλιάσει όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται, έχει τέτοια, πώς να σας πω, τέτοια χαρά και ενθουσιασμό από το ότι ξαφνικά βρέθηκε σε μια χώρα που τον πολιτισμό, το δικό της Ελλάδας δηλαδή, μαζί με τον πολιτισμό της Αυστραλίας, τα ενώνει και τα κάνει ένα. Έχω να σας πω ότι σε λίγο καιρό ξεκινάει στο Αγγέλων Βήμα, γιατί είναι ένας χώρος που είναι ένα τετραόροφο κτίριο του 1920, το οποίο το αποκαταστήσαμε και το οποίο είναι πίσω από το Εθνικό Θέατρο της Αθήνας, της Ελλάδας. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν και δύο γκαλερί στις οποίες έχουμε κανονίσει και σε λίγο καιρό θα εκθέσει ένας Αυστραλός ζωγράφος.
Πολύ υπέροχα, μπράβο.
Θα γίνει έκθεση ζωγραφικής. Καταλάβατε, δηλαδή έρχεται ένα πράγμα, μπορώ να σας πω και από μόνο του. Δηλαδή στην ουσία το μόνο που έκανα εγώ ήταν να ψάξω, να βρω τα βιβλία του συγγραφείς, να αποφασίσω, να πάρω τα δικαιώματα, να κάνω τις μεταφράσεις, να φτιάξουμε τις παραστάσεις για τα έξι. Από εκεί και μετά, αν θέλετε το πιστεύετε, τα υπόλοιπα σαν να ήρθαν από μοναχά τους.
Διαβάζω ότι θα είναι 5 Αυστραλοί συγγραφείς σε αυτό το διάστημα, το χρονικό
διάστημα. Είναι 5,
έτσι, 6 τα θεατρικά.
5, αλλά τα έργα είναι 6. Μπράβο. Γιατί ένας που λέγεται Άγκος Σερίνη, είχα επιλέξει στα αυτά τα 35-36 που είχα βρει αρχικά, ήταν 2 δικά του και δεν ήξερα ποιο από τα 2 να διαλέξω και είπα σπάει στην ευχή, θα τα πάρουμε και τα 2 και πήραμε τα δικαιώματα και τα 2 και τα κάνουμε και τα 2. Το ένα μόλις τέλειωσε, το λεγόμενο Wonangata. Εσείς πιθανόν να ξέρετε ότι ο Wonangata είναι μια ορεινή πανέμορφη περιοχή της Αυστραλίας, η οποία είναι, λέει, η καλύτερη διαδρομή για 4x4, όμως στην τελευταία στατιστική στην Αυστραλία είχε πληθυσμό 0 εκεί. Κάτοικους μονίμους εκεί. Λοιπόν, εκεί ο Άγκος Σερίνη, που είναι ο συγγραφέας που έχουμε πάρει τα 2 βιβλία του, έχει γράψει μια ιστορία για ένα έγκλημα που είναι ακόμη ανεξιχνίαστο. Ένας ράντσου ο υπεύθυνος εξαφανίστηκε, βρέθηκε δολοφονημένος και βρέθηκε δολοφονημένος και ο επιστάτης του, και αυτό εξακολουθεί να είναι ένα ένιγμα για τις Αυστραλιανές αρχές από το 1918. Αυτή την ιστορία την έχει πάρει ο Τσερίνη και την έχει κάνει θεατρικό έργο, εκπληκτικό θεατρικό έργο, πρέπει να σας πω.
Ωραία,
αρκεί να σας πω ότι ένας ηθοποιός, ορίστε.
Μυστήριο.
Δεν άκουσα.
Ανεξιχνίαστο μυστήριο ακόμα, δεν έχει βρεθεί.
Ανεξιχνίαστο μυστήριο, ναι. Που ακόμη απασχολεί την
Πολύ
Αυστραλία.
Πολύ ενδιαφέρον.
Τέλος πάντων, ναι, η ουσία είναι ότι αυτό το έργο, μόλις η παράσταση αυτή, μόλις τώρα τέλειωσε η σειρά δηλαδή, γιατί για να χωρέσουν όλα αυτά έπρεπε να έχει λίγες παραστάσεις στο καθένα. 10 Ιανουαρίου τελείωσε αυτό και 23 Ιανουαρίου τώρα μεθαύριο αρχίζει το άλλο έργο του Άγκους Τσερίνη που λέγεται The Bleeding Tree, δηλαδή εμείς το μεταφράσαμε το δέντρο που ματώνει, και είναι πάλι για μια ιστορία με μια γυναίκα και τις δύο κόρες της στην αχανή Αυστραλιανή ενδοχώρα, όπου αυτές είναι σε ένα χωριό και εκεί έχουν έναν κακοποιητή πατέρα και σύζυγο και αποφασίζουν οι τρεις αυτές από μόνες τους να εφαρμόσουν ένα κώδικα δικαιοσύνης για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το έργο. Και είναι πάρα πολύ δυνατό έργο και αυτό. Λέγεται «Το δέντρο που ματώνει» και ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Αλέξιου Κοτσόρη, που είχε σκηνοθετήσει και το Wonangata, στις 23 Ιανουαρίου. Και θα παίζεται μέχρι 4 Απριλίου αυτό.
Το Έφυγες με το Πατρίς μέχρι πότε θα παίζεται?
Το Πατρίς φιλοδοξούμε να παίζεται μέχρι τις 5 Απριλίου, που είναι Κυριακή των Βαΐων, και εμείς παραδοσιακά τελειώνουμε τη θεατρική σεζόν των Βαΐων, Κυριακή των Βαΐων.
Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε και
τέτοια ταξίδια τώρα. Θα κάνουμε ταξίδια για να βλέπουμε το θέατρο στην Ελλάδα.
Λοιπόν, εμείς θα σας πω, θα κάνουμε και ένα follow-up. Θα κάνουμε και ένα follow-up. Θα μιλήσουμε και με το πέρας των θεατρικών παραστάσεων, να μας πείτε και ένα follow-up. Τις εντυπώσεις. Και γενικά να κρατάμε και μία επαφή.
Εγώ προτείνω να με στείλετε αντιπρόσωπο, να πάρω μερικές συνεντεύξεις εκεί.
Εγώ να κάνω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Θα το πω με το μικρό όνομα, στη Μαργαρίτα. Όταν διάβαζες το βιβλίο, Μαργαρίτα, σε ποιο μέρος ήσουνα?
ξυλόκαστρο.
Το ξυλόκαστρο.
Α, κοντά σε μένα δηλαδή.
Κοντά στον Πάφλο.
Ακράτα, εγώ πιο κάτω.
Ωραία η Ακράτα.
Δερβαίνει εγώ πιο δίπλα.
Α, το Δερβαίνει η Ακράτα εκεί, η γειτονιά μας.
Δερβαίνει εγώ δίπλα από το...
Εγώ είμαι από Βόρα, εγώ είμαι από Καστοριά.
Ένα ταξιδάκι τώρα το θέλω να το κάνω.
Θέλω να το κάνεις. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να έρθει, να το πούμε έτσι, με την ομοάμε στο βουνό. Μάλλον θα ήταν πολύ καλύτερο να έρθει η θεατρική παράσταση εδώ στην Αυστραλία.
Να τη δούμε όλοι.
Να τη δούμε όλοι, γιατί...
Εμείς χοροπηδώντας θα έρθουμε, αλήθεια σας το λέω, γιατί αυτό το πράγμα που εισπράξαμε, να σας πω και το τελευταίο αυτό, ότι το τηλέφωνο, όταν δεν είναι ανοιχτό το ταμείο, το τηλέφωνο του ταμείου είναι εκτροπή σε μένα, στο κινητό μου, σε αυτό που με πήρατε τώρα. Παίρνω λοιπόν, να σας πω δύο, θα σας πω λίγα. Αν σας πω τρία, μπορεί και τρία τηλεφωνήματα την ημέρα, από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν μέχρι πότε παίζεται. Γιατί εγώ τώρα είμαι, ο ένας μου λέει στην Κοζάνη, ο άλλος μου είπε στη Θεσσαλονίκη, η άλλη κυρία μου είπε είμαι στην Αμοργό, που έχουν... Έχουν γυρίσει από την Αυστραλία στην Ελλάδα και θέλουν να έρθουν να το δουν και θέλουν να μάθουν μέχρι πότε παίζεται, ποιες μέρες, ποιες ώρες κτλ. Ήδη έχουμε κρατήσεις από τέσσερις τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν ειδικά από τη Λάρισα. Αλήθεια.
Νομίζω ότι έχετε ακουμπήσει, αγγίξει μια ευαίσθητη χορδή εδώ της Παρικίας, γιατί το Πατρίς είναι ιστορικό και έχει και έναν...
Είναι συμβολή,
έχει μια συμβολή, ένα συμβολισμό για
πάντα. Ελλάδα-Αυστραλία, παιδιά. Σύνδεση, κρίκος.
Εγώ πιστεύω, Μαργαρίτα, ότι είναι και ένα, επειδή και ο συγγραφέας είναι ιστορικός και έχει βάλει και ιστορικά στοιχεία μέσα, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Να πούμε ότι ήρθε το 11 εδώ πέρα και χρησιμοποιήθηκε τα αρχεία της Ελληνικής Ορθοδοξού Κοινότητας Νέα Νότια Ουαλία από τον Άντρη.
Τα έψαξε να βρει και έτσι.
Όλα. Είναι όλα διπλοτσεκαρισμένα. Παραδείγματος χάρη, εκεί που, καταρχήν, μήπως σας τρώω το χρόνο, πείτε μου όταν πρέπει να τελειώσουμε.
Εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε.
Παρακαλώ, yes.
Ωραία. Και εγώ θα είμαι εδώ για να σας μιλάω, γιατί με συγκινεί να σας μιλάω. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όταν... Κάτσε, γιατί ξέχασα τι ήθελα να πω.
Μιλήσαμε για το ότι ήταν όλα διπλοτσεκαρισμένα.
Ο Κατσάπης, για το Κατσάπη ήθελα να σας πω, ναι. Λοιπόν, ο Κατσάπης, όταν έγραφε το Πασχαλινό Τραπέζι, που είναι το εκείνο το ενσαντανέο που μαλώνουν, ας το πούμε, ο Πεφερός με τον Γαμπρό, γιατί ο Γαμπρός θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, θέλει να πάρει και την κόρη του μαζί του, την κόρη του Πεφερού, θέλει να πάρει
ναι,
και την
κόρη
του Πεφερού και να γυρίσει. Πριν το κοριτσάκι αρχίσει σχολείο, γιατί μετά πώς θα προσαρμοστεί το κοριτσάκι, και θέλει ο Γαμπρός να φύγει και ο Πεφερός αντιτίθεται. Και του λέει ο Πεφερός του Γαμπρού, γιατί ρε Γαμπρέ, δεν περνάς καλά εδώ. Εδώ πέρα και βγάζει ένα άλμπουμ που είναι φωτογραφίες από τα γλέντια τα διάφορα. Και αρχίζει ο Γαμπρός, στην ιστορία του φοιτή θεατρική τώρα λέμε, αρχίζει ο Γαμπρός και διαβάζει, μάλιστα, στις τάδε του μηνός, το σωματείο τάδε, χωροεσπερής, ορχήστρα τα νέα αστέρια. Και όταν το ρώτησα, και έχει 3-4 που παραθέτει, με ημερομηνίες, με σημεία που έγιναν οι χοροί, οι χωροεσπερίδες αυτές, για τους ομογενείς, και του λέω του Κώστα, του Κατσάπη, αλήθεια του λέω είναι όλα αυτά. Μου λέει, τα τσεκάρισα όλα ένα προς ένα. Μέχρι που έλεγε σε ποιο τρώνε γουρνοπούλα και σε ποιο τρώνε κοτόπουλο. Μα τι να σας πω τώρα, τα έχει ο άνθρωπος όλα ψαγμένα. Δεν είναι κάτι που το λέει έτσι από το μυαλό του και τυχαία.
Έχω διάβασα και μια κριτική
έχουν
του.
Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, να γινόντουσαν χωρίς.
Για μας το λένε εδώ, αυτά που μας λέτε τώρα, μας τα έχουν. Δεν τα πιστεύουμε ούτε κι εμείς που ζούμε εδώ, δεν τα πιστεύουμε. Μας τα έχουν πει οι παλιοί. Απλώς εμείς δεν τα έχουμε
πει. Εγώ σε καθημερινή βάση βρίσκω κάποιον που έχει έρθει με το Πατρίς λόγω της δουλειάς μου.
Όλοι εδώ με το Πατρίς
ναι,
περισσότεροι.
Όλοι οι περισσότεροι και έχουν κάτι να πούνε. Οι περισσότεροι φυσικά δεν λένε τις πιο ωραίες εντυπώσεις, αλλά γενικά ήταν η σύνδεση Ελλάδα-Αυστραλία για αυτή την καινούργια ζωή, το καινούριο ξεκίνημα. Αλλά δεν είχαν και την καλύτερη εμπειρία ερχόμενοι εδώ, οπότε έχουμε ακούσει και
ταξίδι,
αυτά. Έχουμε ακούσει και τις...
Λοιπόν, κυρία Μαργαρίτα, ναι, παρακαλώ.
Να πούμε για κάτι άλλο. Είπαμε για την ιστορικότητα και μας παρουσίασε η Μαργαρίτα πως πραγματικά όντως έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά, μεγάλο ψάξιμο. Και πιστεύω ότι όχι μόνο η Ελληνοαυστραλία εκεί στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν διάβασα εγώ την είδηση, ήταν 2 Ιανουαρίου εδώ, το διάβασα στο πρώτο θέμα και λέω, μα πώς το πρώτο θέμα γράφει για μας εδώ, λέω, στο Σίδνεϊ, μου κάνει εντύπωση. Και μετά, μετά διαβάζονται στο θέατρο στην Αθήνα,
παράσταση, ναι.
Και λέω, αμάν, όπα, λέω, εδώ πλέον αρχίζουμε και το πράγμα αλλάζει.
Ζωηρεύουν τα πράγματα. Ζωηρεύουν, ναι.
Και αυτό νομίζω έχει μεγάλη, είναι σημαντικό, όχι μόνο η Ελληνοαυστραλία, αλλά και ο Έλληνας να καταλάβει τι του γίνεται. Γιατί εννοώ.
Στην Ελλάδα ο Έλληνας, εννοείς.
Ναι, από τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τις δεκαετίες 70-80, γιατί έτσι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άμα δεν ξέρεις την ιστορία σου, την τελευταία ιστορία, δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και νομίζω ότι οι καινούργιες γενιές πρέπει να το αντιληφθούν αυτό, να το καταλάβουν μέσα και από έναν Έλληνα που δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα. Που είχε μια.
Είναι πολύ αλήθεια.
Διαστραβλωμένη εικόνα.
Εγώ πάλι νομίζω ότι είναι πολύ καλό για τους Έλληνες της Ελλάδος, οι οποίοι παρέμειναν εκεί και συνέχεια παραπονιούνται, συνέχεια έχουν κάποιο θέμα με το τι συνέβη εκεί. Αν ακούσουν μερικές ιστορίες από τους μετανάστες, ίσως εκτιμήσουν πολύ περισσότερο αυτά που είχαν και αυτά που πέρασαν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον μιλούσαν τη γλώσσα τους και ήμουν στην πατρίδα τους. Δεν ήρθαν κάπου σε ένα καινούριο χώρο με μια βαλίτσα να δημιουργήσουν, να φτιάξουν.
Και δεν μόνο αυτό.
Και χωρίς
με
τη γλώσσα.
Με τόσες προκλήσεις
και γλώσσα, το μεγαλύτερο.
Σωστά.
Και είναι και το άλλο, ότι είναι κάτι, δεν ξέρω άμα το γνωρίζουν και εδώ τα παιδιά, ότι το Πατρίς, όταν είχε γίνει ο κυκλώνας η Τρέισι στο Ντάργουιν και είχε καταστραφεί, ήταν να εκενωθεί η πόλη.
Είχε φιλοξενήσει κόσμο.
Ναι. Είχε ανεβάλει το Πατρίς. Και ναι. Είχαν φιλοξενήσει, το είχαν κάνει.
Κόσμο.
Ναι. Είχε φιλοξενήσει κόσμο.
Οπότε
και εκεί
είχε βοηθήσει και την δηλαδή θέλω να πω και την Αυστραλιανή κυβέρνηση και την Αυστραλιανή κοινωνία βοήθησε. Δεν βοήθησε μόνο ότι μετέφερε ανθρώπους, αλλά αυτά στην Ελλάδα, Μαργαρίτα μου, δεν τα ξέρουνε. Και υπάρχει το στίγμα του μετανάστη.
Μα και εγώ δεν τα ήξερα. Επειδή έχω το μικρόβιο. Και όταν καταπιάνομαι να φτιάξω ένα έργο, θα πρέπει να δω τη ζωή του συγγραφέα, τη μάνα του, τον πατέρα του, τα τούτα του, τα κίνα του, και όταν και την υπόθεση και πού εξελίχθηκε και τι είναι αυτό το μέρος κτλ. Αυτά πολλά πράγματα τα έμαθα όταν άρχισα να ψάχνω για να κάνουμε την παράσταση. Μην νομίζω ότι τα ξέρα κι εγώ.
Ήταν ευκαιρία να μάθεις πολλά πράγματα, βέβαια.
Η συγκίνηση, εγώ είχα κρατήσει στο μυαλό μου τη συγκίνηση την παλιά, που ήμουν κάτω από το κρεβάτι και έκλαιγα γιατί είχε φύγει ο Αλέκος. Και γιατί η κυρία Δέσποινα που ήταν απέναντι και ο εγγονός της είχε φύγει και έμεινε απέναντι από το σπίτι μας, περίμενε πώς και πώς, επειδή δεν ήταν τότε τα τηλέφωνα πολλά, να τη φωνάξει ο Μπακάλιος, ο Ιορδάνης από τη γωνία, να τη φωνάξει να ακούσει τη λέξη «Αυστραλία, κυρία Δέσποινα!» να τρέξει όπως ήταν, με τις παντόφιλες όπως ήταν, να πάει να μιλήσει με τον Γιάννη τον εγγονό της, που την έπαιρνε από την Αυστραλία με πρόσκληση τηλεφωνική. Καταλάβατε.
Πώς αυτά είναι πράγματα παιδιά.
Τα οποία αυτά είχα κρατήσει μόνο εγώ. Δεν είχα κρατήσει κάτι άλλο. Δεν ήξερα κάτι άλλο.
Μα συγκινήσατε.
Λοιπόν, εμείς θα ξαναμιλήσουμε και με το πέρας των παραστάσεων. Σας το υπόσχομαι.
Ό,τι
να μας πείτε το follow-up, την ανταπόκριση. Εγώ δεν νομίζω ότι θα φτάσουν οι παραστάσεις που υπολογίζετε μέχρι τις αρχές Απριλίου.
Μάλλον το καλοκαίρι το 26 που θα πλακώσει όλη η Αυστραλία εκεί όπως συνήθως πλακώνει, πρέπει να επαναλάβετε το πρόγραμμα.
Και πότε πάλι φεύγουν από εδώ που είναι μετά το Πάσχα.
Και εμείς. Όχι, αυτό το οποίο πραγματικά. Τώρα, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά να ολοκληρώσω αυτό που λέει η Αμάντα. Εμείς. Των Βαΐων κλείνουμε. Δεν κλείνουμε γιατί καθόμαστε. Κλείνουμε γιατί προετοιμαζόμαστε για το επόμενο κομμάτι που αρχίζει πάλι μετά τον Νοέμβριο,
οκτώβριο Νοέμβριο. Σωστά.
Λοιπόν, λέω ειλικρινά ότι μόνο που σκεφτόμουν ότι θα το αποχωριστώ αυτό το πράγμα, με πιάνανε τρεμούλες.
Υπάρχει και η καλοκαιρινή περιοδία, λοιπόν, παρακαλώ.
Εγώ να σας πω το εξής, να σας πω το εξής.
Δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε περιοδίες.
Χρονικά. Να σας πω το εξής. Το ελληνικό φεστιβάλ της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας ξεκινάει τέλη Φεβρουαρίου. Διαρκεί μέχρι τώρα, διαρκούσε 5 μήνες και πλησιωμένου πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες εκδηλώσεις ολοκληρώνονταν μέσα Ιουνίου. Μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις εντάσσονταν και θεατρικές ομάδες από την Ελλάδα με θέματα που είχαν σχέση με τη μετανάστευση. Εμείς θα μιλήσουμε με την υπεύθυνο. Ευχόμαστε να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Θα
σας δώσουμε μια δυνατότητα να μιλήσετε. Νομίζω ότι υπάρχουν βικοαότα.
Ευχαριστώ εξ ονόματος όλων. Να σας ρωτήσω κάτι, βρε παιδιά.
Παρακαλώ.
Έχω την άδειά σας να αναφέρω όλη αυτή τη συζήτηση στην κυρία Άλισον Ντάνκαν, την πρέπει εδώ στην Ελλάδα.
Εμείς θα σας στείλουμε και το podcast και το ηχητικό από την συμμετοχή σας
στις
συγκεκριμένες εκπομπές.
Μπορείτε
να το κάνετε όπως θέλετε.
Και να ξέρετε, η
συγκεκριμένη εκπομπή και ο ελληνόφωνος σταθμός, ο Τούντα Μπελέμ, είναι πάντα ανοιχτός σε οτιδήποτε κάνετε και έχει σχέση με την παροικία και όχι μόνο. Okay?
Πολύ
και
ωραία. Να σας πω, παρακαλώ, το τηλέφωνο του Κώστα του Κατσάπη, θέλετε να πω στην Μαρίκα την Αρβανιτοπούλου.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα μας ενδιαφέρει και ο Κώστας. Βέβαια, βέβαια.
Με χαρά του θα μιλήσει, με μεγάλη του χαρά.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή χρονιά πρώτα απ' όλα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εσάς.
Καλύτερα σε όλους σας, για τη ζωή σας, για τα παιδιά σας, για τις οικογένειές σας και για τον εαυτό σας βέβαια. Όλα τα καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Αντευχόμαστε τα καλύτερα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Και καλή επιτυχία και καλή χρονιά.
Γεια σας, Αμάντα, Σπύρο, Παύλο και το άλλο το όνομα που το ξέρετε.
Αντώνη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.